Tandem.
Dobrý den vám všem přeje z Tandemu Jan Rosák. A můj host, skvělá česká zpěvačka, která ovšem bývala pro člověka, který s ní chtěl dělat rozhovor, opravdu těžký oříšek. Dnes už je to prý ale jiné, svědčí o tom ostatně i její přítomnost ve studiu Tandemu. Dneska je, jak sama říká, evidentně velmi spontánní děvče a fakt se nenudí. Akademie populární hudby v roce 1994 nominovala na cenu Objev roku, v roce 2000, pak 2006, 9 a 11 vyhrála cenu Anděl v kategorii Nejlepší zpěvačka. Vyhrála také kategorii Nejlepší rockové album s deskou Mezi světy. Tohle všechno má za sebou zpěvačka Lenka Dusilová. Vítám vás, Lenko, dobrý den.
Dobrý den.
To, co má za sebou, to už víte. Co ji ovšem zaměstnává dneska a co má teda opravdu před sebou, tak mi o tom, doufám, dneska popovídá.
Tandem.
Tak tohle byla samozřejmě hodně slavná písnička, ve které zpívá také Lenka Dusilová s Čechomorem. Už si asi nepouštíte často, víte.
No, vzhledem k tomu, že mi za ní nechodí tantiemy, tak jsem nebyla tak nadšená. No, dělám si legraci, ale ne. Jako jo, nechodí, ale to nevadí. Ne, tak je to vlastně, já jsem s Čechomorem strávila hrozně moc krásný čas, 6 let. A tak už jsem prostě trošku někde jinde, ale myslím, že to je v pohodě, že jste to zahráli.
No, tak já jsem to zahrál hlavně proto, abychom zavzpomínali. Mimochodem, no. Kdy jste naposledy vzpomínala na svoje útlé dětství?
No.
Kdo vás k tomu vyprovokoval?
Tak dost teď přemýšlím, když mám syna Edvarda, tak vlastně mě teď napadalo. Jsem si přemýšlela, jestli mám nějakou úplně nejzazší vzpomínku z dětství. A vlastně vzpomínám si na nějaký momenty z jesliček a tak. Tak přemýšlím občas jako o dětství. Samozřejmě člověk se hrabe v dětství, protože tam je spousta nějakých kořenů toho, jak člověk prožívá život. Tam nachází někde nějaký jakoby příčiny občas to, který nějak řídí jeho život.
No, tak. Přesně tak. Někdy ovšem se stane, že člověk si z toho těží celý život a někdy se od toho rád odstřihne docela.
Ale to nechám dobré, na vás samozřejmě. Je to dobré vyřešit.
Že jo. No. Vy jste se narodila v Karlových Varech. Tam jste trávila taky kus svého dětství a
mládí. Já jsem tam vlastně žila do mého 12. roku života a pak jsme se částečně přestěhovali do Prahy a do nějakých 17 let jsem tam vlastně jezdila vždycky na víkendy jakoby domů a pak jsme vyměnili byt do Prahy a od té doby už jsem Pražák v podstatě.
No, to, ono to tak bývá docela časté, že holčičky si hrají tomu na herečky, dokonce na televizní hlasatelky, anebo na zpěvačky. Byste tu hudbu ale brala vážně docela od 7 let, tady mám napsáno, že v 10 letech jste se představila na nějakým folkovým festivalu s Volkrovou básničkou, kterou jste z hudy měla vážně sama?
No, já mám o 10 let staršího bratra Marka, který je taky muzikant, Marek Dusil, taky krásný věci dělá. A můj brácha byl vždycky takový jakoby velký samorosta, samouka, zajímal se o poezii, o historii hradu a zámku a psal třeba různým panovníkům o fotky a podpisy, měl takový jako zvláštní koníčky, nebo jsme měli spolu pokojí, jak si postavil z papíru nějakou bitvu a dělal třeba bitvu u Lipana, tak prostě byl hrozný nadšenec a byl to velký muzikant a jezdil na vandry a hodně hrál na kytaru a jak se zajímalo o poezii, tak vlastně zudebňoval básničky, v čemž jsem se strašně zhlídla a začala jsem vlastně po něm vyzobávat ty básničky a zudebňovat si je po svém, takže a vlastně jsem začala dělat hudbu díky bratrovi a byl to pro mě asi velký únik taky, protože jsem nějak jako nenacházela moc zpřízněný duše třeba ve škole, jakoby kámošky a tak.
Aha. No. Pamatujete si, která básnička Volkrova ta byla?
No, on to právě nebyl Volkr. Byla to básnička Štěstí, co je štěstí, mužka jenom zlatá.
Hálek.
No,
trapas. Jo, takhle, ale představte si, že na internetu je Volkr.
Tak
a on Hálek.
V podstatě, když jsem vydávala Univerzlu, tak vlastně vždycky se vlastně pro zpěváka napíše nějaká vlastně zkazka a tady to je vlastně chybné. Ale
tak,
to nevadí.
Tak opravíme dějiny aspoň. No.
Přesně tak.
Tak koukám, že tohletou básničkou se proslavil Hálek, potom Marvan.
A je velmi známá z filmu, že?
Ano, pak vy. No. No, ale vy jste u toho samozřejmě nezůstala, což bylo dobře. Brala jste to přes Bambini di Praga?
Bambini di Praga byla vlastně příčina toho, že jsme odešli s mámou do Prahy, protože moje máma byla v mládí velmi talentovaná muzikantka ale nemohla to vlastně, nikdy nemohla jít na konzervatoř, protože vyrůstala s babičkou a neměli peníze, takže se vlastně tak nějak promítla svoje ambice asi do mě, nebo ambice, nebyla to taková ta ambiciozní matka, která by nade mnou prostě stála a nutila mě cvičit, ale spíš se snažila podpořit vlastně nějak moji povahu a to, co mám ráda, a udělala dobře.
Tandem Jana Rosáka. Hned za chviličku si pustíme ukázku z úplně nové desky Lenky Dusilové z alba, které se jmenuje V hodině smrti. Takhle ten název vypadá hodně pochmurně, ale přečetl jsem si, že ta deska není o umírání, ovšem naopak je o přerodu, transformaci a nových věcech. Jak tomuhle mám rozumět?
Tak pro mě smrt symbolicky tím, jak žiju svůj život, tak jsem prošla mnoha transformacemi, abych nějak našla sama sebe a našla si nějaký třeba i v hudbě nějaký svoje místo, kde jsou silné moje schopnosti. A takový leitmotiv mýho života nebo i inspirace v hudbě je vlastně, že si hodně zrcadlím do hudby nějakou svoji povahu a tak, a musím si vlastně čistit nějaké věci, protože mě zajímá hudba, která je pravdivá, a zajímají mě v hudbě hodně emoce. Takže jsem si svůj život dost musela čistit, včetně svojí rodiny, a přijít si na nějaké věci.
Ale já bych tomu rozuměl tak, že v hodině smrti, neboli když člověk cítí, že se blíží jaksi konec, tak asi pravděpodobně začíná být úplně nejupřímnější z celého života. Je to takhle možná k tomu?
Je to dost pravděpodobný, já sama nevím, ale vlastně mě jde o nějakou přirozenost, o nějaký přirozený tok života, aby člověk přijímal věci, aby byl sám sebou a nebál se opouštět starý stereotypy, a to často člověk musí projít tmou, což jsou takový malý smrti. A vlastně tím, že jsme točili desku vlastně v období, kdy jsem byla těhotná, a vlastně v procesu toho vzniku té desky jsem vlastně porodila syna Edvarda, a nečekaným, vlastně neplánovaně jsem mu porodila doma za dohledu odborné péče, to je na jiné téma, tak vlastně díky tomu porodu jsem vlastně přišla na název celý vlastně té transformace a toho, co prožívám, a vlastně vůbec z té skupiny Baromantika vlastně jsme velmi blízcí přátelé a dost toho o sobě víme. A vlastně řekla bych, že jsme v takovém jakoby středním věku, kdy člověk trošku vnímá věci už jinak než dřív. A vlastně ten porod, to je tak strašně tenká linka vlastně toho zrození a té smrti, kdy vlastně ta předešlá žena svým způsobem odumírá nějaké ego a vlastně člověk vnímá už zase věci nějak jinak. A přišlo mi to velmi symbolický vlastně pro to, co teď prožíváme, pro tu dobu, a myslím si, že je to i dost ve vzduchu.
Říkáte to tak, jakože ta deska je vlastně vaší výpovědí, ale předpokládám, že nejste jaksi autorkou jedinou.
Je to v podstatě kolektivní výpověď vlastně nějaké skupiny lidí. My teď tvoříme vlastně s Baromantikou, což jsou vlastně čtyři autoři, Beátka Hlavenková, Patrik Karpenský a William Bereš, což jsou fantastický muzikanti a skladatelé a producenti. A vlastně tak nějak každý vlastně k tomuto tématu má nějaký svý vnímání, a zajímavý na tom je, že tahle ta autorská základna, že jsme tam vlastně dvě ženy a dva muži, takže vlastně tam je hodně cítit to vnímání z toho mužského, ženského pohledu, ať už jakoby psaní hudby, nebo i jakým způsobem jsme zvolili texty a autory, jaký jsme vlastně zvali básníky různý, aby nám, nebo jsme zhudebňovali básně a tak dále.
Ještě pod čarou jsem si přečetl, že to album Prýt, vy jste to řekla, že ho zaplatili fanoušci, je to tak?
A z větší části ho zaplatili v podstatě fanoušci.
Jakým způsobem?
Dneska funguje fundraisingový způsob vybírání peněz, což dneska tady v Čechách už jsou asi 3 weby. A znamená to, že vy vlastně napíšete nějaký projekt, nebo že tvoříte, že potřebujete natočit desku, potřebujete, my jsme potřebovali vlastně nejvíc peněz, jsme potřebovali na velké studio, a podporují vás vlastně vaši fanoušci formou tím, že si nakupují dopředu vlastně odměny, CDčka, Mikuláše. Já vím, že 4 lidi si koupili můj solový koncert a tak dále, a vlastně tím získáte prostředky na to, abyste mohli natočit vlastně desku nebo zrealizovat nějaký projekt.
Tím jim můžete teď poděkovat.
Ano, ano. Díky fanouškům vlastně můžeme nějak existovat dál.
Baromantika, album V hodině smrti a skladba Ta Cafej. To si myslím, že budete se docela bavit tím, až budou fanoušci přemýšlet, proč se to vlastně jmenuje Takafy a co to znamená to slovo Takafy.
No, je to v podstatě neexistující slovo, pracovní název, který napadl vlastně autorku skladby Beátku Hlavenkovou a vlastně textař Martin Evžen Kyšperský. Potom vlastně se mu ten zvuk tak líbil, že jsme vlastně ponechali pracovní název. My tak pracujeme takhle s některýma skladbama, prostě nemusí všechny slova mít význam, ale když si dáte zase to slovo do Google, tak tam najdete docela zajímavý taky jiný vlastně významy, který
aha,
se ta... No.
Tak to budu muset, no.
Zkuste to.
No, zatím se budu zajímat o vás, o Lenku Dusilovou. Mimochodem, to jste taky někde napsala, že první dva solové koncerty, které jste měla po porodu, že byly pro vás těžší. Tak dovedu si představit, že jste byla myšlenkama taky trošku jinde, než jenom u mikrofonu a u nástrojů. Ale...
A rozhodně. Tak já jsem v podstatě nějakým čtvrtém, pátém týdnu jela na turné, neb jsem dostala nabídku, která se neodmítá a... nebo neodmítá. Já jsem samozřejmě měla novorozence, ale dostala jsem vlastně lanojec na turné s kapelou Lucí a vlastně říkala jsem, že pojedu, že uvidím podle toho, jak to děťátko, jak se to bude vyvíjet a prostě dítě bylo v pohodě a zdraví, takže a paní pediatrička s tím neměla žádný problém, takže jsme vyrazili hrát na koncerty a samozřejmě byla jsem taková velmi rozpolcená, protože na hotelu jsem kousek od vlastně arény jsme byl malej, kterýho jsem musela prostě na hodinu a půl opustit a takže když jsem vylezla na pódium, tak jsem měla jako zvláštní směsici strachu, ale i vzrušení, protože jsem stála před hodně velkým publikem a zažila jsem jisté déjà vu vlastně s Lucí, což jsem zažívala v 90. letech. Tak to bylo jako zvláštní směsice emocí. No.
Tak zpátky k vaší kapele. Já jsem vás viděl na takovém zajímavém koncertu, spíš jaksi pro, čili asi pravděpodobně pobavení publika nebo pobavení. Bylo to na Vinaři roku, kde jste hráli. Docela překvapivě, jaksi v takové společnosti, ale myslím si, že i když ti diváci byli opravdu hodně různorodí a nebyli připraveni na takovou muziku, tak si myslím, že akceptovali opravdu pro vás asi docela překvapivě dobře, protože ohlas byl úžasný a myslím si, že třeba někteří z těch diváků nebyli na vašem koncertu naposledy. Zaujalo mě zaujetí muzikantů, že všichni hrají, dalo by se říct, skoro zahledění do sebe. Že vy jste tak hodně soustředěni na tu muziku, že nejste kapela, která by předváděla nějaké veletoče na jevišti.
Ano. Vlastně každý ten muzikant z té kapely jsou velké osobnosti a jsou to velmi, velmi zruční muzikanti, který mají jakoby většinou vzdělaní muzikanti a každý má svůj osobitý vlastní hudební svět, proto jsme se vlastně takhle potkali a má to takovou sílu. A my opravdu nehrajeme na nějakou show, v podstatě my budeme mít teď křest v Praze 2. listopadu v divadle Archa a my podporujeme emoce, budeme tam mít třeba, pracujeme spíš se světlama, který podporují emoce, ale není to stavěné jakoby na show nebo na nějakým tanci nebo něco. Je to v podstatě hudba, která potřebuje nějakou soustředěnost, aby si člověk ty emoce vlastně mohl prožít.
Vy přesně víte, pro které publikum tvoříte?
Já si myslím, že pro více generací a asi už na to chodí lidi, kteří jsou schopni a chtějí vlastně poslouchat, potřebují nějakou duševní potravu v podstatě v hudbě, tak bych to řekla. Že to je jedno, jestli to mladý člověk nebo člověk, který mu je 50 nebo 40, že je to v podstatě o vkusu a o tom, jakou má člověk, jakoby, kde potřebuje, kde má ty struny. Asi nejsme úplně kapela k pivku a na
to teda rozhodně ne. No. Tandem. Vzpomněte si, co jsem říkal na úvod, vy, kteří se v tom víc vyznáte, tak vám to nemusím připomínat, kolikrát už vyhrála Lenka Dusilová cenu Anděl v kategorii nejlepší zpěvačka, celkem 4x. Vyhrála jste i v kategorii nejlepší rockové album s deskou Mezi světy. A přitom jsem si přečetl...
Trapas, že 5x.
5x.
Ještě loni jsme vlastně dostali...
A vidíte to.
Že jsme natočili s kapelou Baromantika live DVD a CD a nějakým způsobem jsem se dostala do nominací, tak ještě to, ale to není úplně důležité.
Já si tam dělám další čárku, v pohodě.
Jo.
Ale to, co chci říct, to platí. Přesto přeze všechno, jak jste byla takhle už mockrát oceněna, tak jste se k udělování andělů vyjádřila před časem docela kriticky. Co vám na nich nejvíc vadí?
Tak já jsem zmínila nějakou kritiku v podstatě v roce 2011, když jsem přebírala cenu, kdy vlastně v programu vystupovali umělci, kteří si myslím neměli úplně s nominacema v podstatě co dělat, a bylo mi líto toho, že žánrové ceny, kde je spousta velmi zajímavý muziky a zajímavých osobností, v podstatě přebírali tak stydně vlastně cenu nějak během odpoledne, kdy se tam připravovaly stoly a tak, a v podstatě to jsou muzikanti, kterých si velmi vážím a myslím si, že by měli být takový muzikanti v tom hlavním programu aspoň částečně nějak prezentovaný a měli by během toho večera, kdo třeba získal nějakou cenu, určitě vystoupit spíš než vlastně nějaké kapely, které nemají vůbec v podstatě s nominacema a s tím rokem, co se v hudebním dění událo, vlastně nepřinesly nic nového, nebo myslím si, že je, žánrové ceny by měly být více zviditelněné a tak. Tak to byla taková moje kritika.
To byla kritika před časem a myslíte si, že se změnilo od té doby něco?
Myslím si, že malinko posun se tam, že se snažili, ale stále si myslím, že je na čem pracovat. No, já myslím, že není jednoduchý dělat takové ceny, samozřejmě. Nechci být jenom takový jakoby negativní kritik, ale myslím si, že je těžké najít to protnutí mezi, co se týče obchod versus umění, že to je samozřejmě velmi těžké.
To je hodně těžký, no. Vy jste se mimochodem taky podílela jednou, myslím, na tom rozhodování, ne?
Ano, jednou jsem byla přizvaná, jakoby, že se oslovovali vlastně vítězové minulých ročníků, aby se podíleli na hlasování, a v podstatě jsem odstoupila hned po prvním kole, protože během hlasování vlastně akademie změnila, nebo respektive správci Anděla změnili trošičku pravidla, takže
ajaj, to
přišlo,
se nemá.
Přišlo trošku nefér, ale tak ono se tenkrát už nějak jakoby vyřešilo, nějak to řešilo.
A myslíte si tedy, že to udělování je jaksi spravedlivé teď?
Spravedlivé, to je těžké. To je, jak mluvím o tom, v akademii jsou zástupci, žiju, ať jsou to obchodníci, novináři, nebo i nějaký fundovaní kritici, nebo muzikanti. Takže je to v podstatě výsledek toho hlasování, toho složení. Takže to se tak nedá říct. Spíš je dobrý, že se třeba nedozví o spoustě hudby, která prostě tady vzniká, a je toho hodně. A jsou tady i kvalitní věci.
A to je škoda.
No, že pokud za váma nestojí nějaká firma, která vás tlačí, tak se o vás třeba o spoustě projektů nemusíte dozvědět.
Tandem Jana Rosáka.
Když se řekne jméno Lenka Dusilová, tak ti, kteří Lenku neznají v současné době, tak si možná představí velikou, jaksi bouřlivou rockerku. Myslím tím, jaksi s bouřlivou minulostí. To už je za vámi všechno.
Tak bylo to poplatný mému věku, velmi, ano. A i té době, samozřejmě, kterou jsme prožívali v 90. letech, kdy se tady všechno otevřelo a přišel, vlastně vznikaly rockové kluby a hodně se potkávali muzikanti a komunity, tak to bylo celkem divoký. Samozřejmě dneska už je ta doba trošku jiná.
A bylo to taky z části, jako, dejme tomu, taková vzpoura proti establishmentu, tomu, co
já
se tady vnucuje?
Já jsem to tak asi neprožívala, protože přeci jenom ty divoký léta začaly, když mě bylo 14, tak jsem to asi vnímala spíš jako nějakou osobní revoltu.
Změnilo vás hodně mateřství?
Jestli mě změnilo, pravděpodobně ano, ono to je dost čerstvý, já jsem dost začátečník v podstatě, co se týče mateřství.
Ale kolik je Edvardu?
Edvardovi je 5,5 měsíce, no. Takže já se stále učím a asi je priorita toho, co leitmotiv vlastně toho mýho života, co dělám, ať už jsem ráda, že má takovou povahu, že mu to dělá dobře, nebo že je v pohodě, že cestujeme a je mezi lidma a má rád lidi. Myslím si, že to je vlastně docela dobrý, že nejsme někde izolovaní spolu. Tak je pro mě furt leitmotiv, aby byl v pohodě, aby měl všechno, co potřebuje, aby měl včas jídlo, aby chodil spát, aby měl vlastně na cestách nějakou pravidelnost a tak. Mám skvělou chůvu a tak to je asi pro mě teď v tuhle chvíli nejdůležitější, čili jakoby nějaký to ego a ty ambice. I přesto, že mohu dělat hudbu a hodně pracuju, tak stejně je nejdůležitější, jak se ten syn cítí a on je vlastně teď šéf. No.
Jste mu dali takové královské jméno.
Tak že jo.
Co byste ráda, aby z něj bylo?
To nechám na něm. Budu sledovat, jakou bude mít povahu, co má rád a budu se ho snažit podpořit, aby se necítil nějak frustrovaný, aby byl silný a nějak zvládnul tu existenci a doufám, že se mi podaří vychovat z něj nějakýho gentlemana taky.
No, když se bude pohybovat mezi muzikanty, tak to víte, že nasákne muzikou a třeba, tak Edward by byl hezký jméno do show businessu, ne?
Myslím, že se to podařilo docela, ale já to fakt nechám na něm, já se nechám překvapit.
Tak to byla další ochutnávka z nového alba Lenky Dusilové a její kapely Baromantika z desky V hodině smrti. Tato skladba se jmenovala Ricardo. To není k nějakému konkrétnímu Ricardovi?
Konkrétně ne, ale vlastně ta atmosféra toho nápadu, která ke mně přišla, tak jsem ji cítila trošičku jakby z Felliniovského filmu. Měla jsem nějaký jakoby obraz, ale ta skladba v podstatě pojednává o nějakém vytržení vlastně z toho tlaku, v kterým žijeme. A je jakoby trošku abstraktnější ten text mnohem. Opět toho napsal Martin Evžen Kišperský, ale asi se mi to váží k nějakému vnitřnímu světu nějakého muže, který se necítí úplně, potřebuje nějaký únik. To je pro mě Ricardo.
No, únik sem, únik tam, ale vždycky se musíte vrátit k Edwardovi, co si vám povídám.
Přesně tak.
Ale já bych se k němu taky docela vrátil, protože to si myslím, že bylo docela odvážné. Vy jste rodila doma, víte?
Ano.
Edwarda. A dokonce jaksi bez
ne, doktora. Ne, s odbornou péčí.
S odbornou péčí.
Ano. S porodní asistentkou, která mě znala celý těhotenství.
No, psali v novinách, že to bylo nějaké takové partizánské.
Nejsem takovej blázen, opravdu
ne. No, to si myslím.
No, myslím si, že je tady trošičku taková jakoby jistá hysterie. A bulvár se samozřejmě chytil nějakého rozhovoru, který jsem dělala s Renatou Kalenskou do Reflexu. A právě, že díky tomu, že jsem neplánovaně porodila doma, mě dost otevřelo oči, protože přestože jsem chodila k porodní asistence, chtěla jsem jít vedle sebe, chtěla jsem porodit v porodnici a chtěla jsem mít vedle sebe člověka, který zná moji povahu, abych se vyhnula nějakým jako zbytečným intervencím. A vzhledem k tomu, že ten porod se rozběhl velmi rychle a dobře, a tak jsem zůstala doma. A potom jsem zjistila, že vlastně porodní asistentky v podstatě nemají, jim stát nepovoluje, aby vůbec u domácích porodů asistovaly, což bylo pro mě prozření. A vlastně zjistila jsem, že vlastně ten stát nepodporuje, že můžete, jakoby je povoleno rodit doma, ale v podstatě nemůžete dostat odbornou péči, což mi přišlo dost drsný. A teď jsem si prošla nějakou šikanou od pediatrů a tak. Takže mě to probudilo vlastně do nové reality a uvědomila jsem si, že tady ten systém, že je nespravedlivé, že ženy nedostávají v podstatě dost důležité informace a v podstatě je brán tady porod jakoby nemoc nebo patologická záležitost a ne jakoby přirozený proces, ale to je jakoby na dlouhou debatu, takže pro mě to bylo probuzení trošku trošku jak se Orwella.
No, prosím vás pěkně, to teda koukám jako blázen. Tak já jsem se narodil taky doma, taky maminka měla k ruce taky jenom porodní asistentku a proběhl, hele, jak jsem vyrost, že jo? Ale navíc mám rodný dům, Edward má taky rodný dům.
Ano, porodila jsem ho doma v ložnici.
No, tam může mít na baráku, může mít cedulku.
To je pravda.
Zde se narodil.
No.
Jmenuje se Dusil?
Jmenuje se Štulo.
Aha. No, já bych se samozřejmě chtěl dostat ještě k tomu, co vás čeká, protože
tím... mohla bych ještě skočit vám do řeči k těm porodům. Samozřejmě rodit doma je extrémní varianta, ale v podstatě jako přirozený porod, prostě to je v podstatě pro opravdu nízkorizikové skupiny žen, který mají nízkorizikové těhotenství, že prostě samozřejmě nesu si zodpovědnost za svoje rozhodnutí a je potřeba k tomu vidět, znát souvislosti a být na to v podstatě připraven, aby si z toho nikdo nebral nějaký jako romantický příklad a nestal se nějaký průšvih.
Tak, správně, dobrá připomínka. No. Já koukám pořád na vaše tričko, Lenko, máte tam napsáno The End, což znamená konec, ale myslím si, že pro vás začala další etapa spíš jako beginning než end. Ale co vás teď čeká třeba v muzice? Co vás čeká s Edvardem, to si dovedeme představit a každá matka to asi ví. Ale co vás čeká teď v muzice třeba?
My jsme teď vlastně probíhá turné baromantické, kdy hrajeme vlastně novou hudbu z desky V hodině smrti. Čeká nás velký křest v divadle Archa a koncert, kde budou krásný světla od našeho light designera Filipa Brutance. Pak pokračujeme, vlastně v listopadu budeme pokračovat po České republice. Můžete si najít koncerty na stránkách www.lenkad.com nebo jsme hodně fungujeme na Facebooku. A do toho hraju vlastně solové koncerty a spolupracuju s divadlem Spitfire Company, což je vlastně taneční platforma, fyzický divadlo, a mám představení s tanečnicí Markétou Vacovskou One Step Before the Fall. A takže k tomu představení hraju, vlastně dělám naživo takovou zvukovou hlasovou vlnu. A takže příští rok se chystáme hodně do zahraničí, do Švédska, do Španělska, do Číny, takže mě toho čeká hodně, ale příští rok vlastně nechci být příliš kreativní, chci vlastně hrát jenom koncerty a hrát s divadlem a věnovat se synovi, učit ho chodit a tak.
No právě, já jsem tě říct tomu, ještě pořád se musíte starat o Edvarda, no máte toho hodně, žádný end, beginning, jak říkám, čeká
tak
Lenku Dusilovou.
Žiju život, to se dá i s Edvardem.
No samozřejmě, samozřejmě, to je povýšení života na další level, úžasný.
Přesně tak.
Lenka Dusilová byla dnes hostem Tandemu, moc vám děkuju a přeju, ať se všechno daří.
Děkuji za pozvání.
Tandem Jana Rosáka.